Sportski spomenar.
Ja sam prvi put video košarkašku utakmicu 48. godine na Kalemegdanu.
63. godine igrali smo na Karaburmi pošto Zvezda još nije imala svoj stadion.
I jednog dana otac kaže: evo vam vinograd, evo vam voćnjak, deco, testere, sekire, pravimo tenisko igrište.
Prvi ugovor je bio 2 gramofonske ploče i hrana besplatna.
Pekare nisam donosio kući, bili su nekako veliki, mrzilo me.
I cela ženska olimpijada peva u ranu zoru, na srpskom.
Sportski spomenar. Sa velikanima sporta razgovara Miroslav Nešić.
Dobar dan. Miodrag Rabata je, baveći se rukometom, stekao dragocenu karakternu osobinu da se nikada ne predaje i svest da može sve da postigne. To je i pokazao na terenu. Kao pivotmenu, retko koji golman mogao je da odbrani njegov šut sa 6 metara. Sa Partizanom je, te 1958. zonskim klubom, triumfovao u Kupu Jugoslavije, a 4 godine kasnije i na zimskom prvenstvu države. Tokom 2 decenije karijere u Partizanu bilo je uspona i padova, pobeda i poraza. Opisujući danas vreme provedeno u crno-belom dresu, jednostavno kaže: ljubav, ljubav, ljubav.
Iz radničke porodice potičem, bilo nas je puno. Ostali moji su bili bankari, svi su radili u banci. Sestra mi je jedna radila u zavodu za izradu novčanica, a ja sam službenik bio i ostao. Ja sam odrastao preko puta Zvezdinog stadiona. Svo svoje slobodno vreme provodio sam na drumu ispred Zvezdinog stadiona i tu smo od ujutru do uveče igrali fudbal. Bio sam svojevremeno klinac koji je najbolje pravio krpenjače na Dedinju. I uvek je bilo krpenjača, nije bilo fudbala. Mami sam potrošio jedan čitav dušek, napunim tom vatom čarapu, savijem je nekoliko puta i zašijem. Odskače krpenjača po pola metra.
I koliko može da služi?
Pa 3-4 utakmice dok se ne pocepaju čarape, da. Znao sam da izađem sa časa, pošto mi je škola bila iznad na 100 metara, i da izađem sa časa i da napravim krpenjaču i da sačekam moje drugare posle škole i da igramo do besvesti.
Odrasli ste u kraju gde je danas naš najveći stadion. To je bio stadion Jugoslavije pre toga, ali tako?
Jeste.
Kakav je taj stadion bio?
To je bio stadion za 30.000 ljudi. To je bilo dupke puno kad su igrali Zvezda i Partizan. A jedna mala stvar. Ja sam 49. godine sa Šoletom Šoškićem, mojim drugom, zajedno smo primljeni u Zvezdu da branimo. Međutim, on je posle mesec dana otišao, a ja sam ostao u Zvezdi. I bio sam sve do 54. godine dok nisam došao maltene do drugog tima. I onda je prevagnulo, nije moglo jedno i drugo. Popustio sam u školi i u dogovoru sa mojom majkom nastavio sam rukomet. Zašto rukomet? Naša škola, Peta Mešoveta, čuvena je bila u to vreme, bila je ogledna škola DIF-a, jedina škola u Jugoslaviji koja je imala 4 puta fizičko i bila je pod patronatom vrsnih stručnjaka. i mi smo bili prvaci Beograda 53. 54. 55. Ta kompletna ekipa nastavila je da igra i 56. godine osnovali smo rukometni klub Dedinjac. Mesna zajednica Dedinje nam bila sponzor i boga mi smo 56. dogurali do polufinala Jugoslavije, gde smo igrali u Zagrebu sa Rudarom iz Trbovlja, sa Mladom Bosnom, Mladost Zagreb i mi. I tu smo ispali. Bili smo siromašni puno. Imali smo jedne dresove, gaćice. Vasko Strugar, jedan divan čovjek koji nije živ, on je znao da kaže uvijek pred svaku utakmicu: momci, u kojim ćemo dresovima da igramo? Pa naravno onim našim nacionalnim. Mi smo te jedne jedine dresove i gaćice imali. Trenirali smo bosi da bi imali za utakmicu patike, da ih ne pocepamo slučajno.
Kako ste se tih prvih posleratnih godina snalazili za patike, za lopte? To je verovatno bilo teško.
Pa to je premija bila. Imali smo 2-3 balona i 1-2 dobre lopte i to smo čuvali maltene samo za utakmice.
Kažete balon, šta je to?
To su lopte malo pohabane, malo lopte koje su izgubile i oblik i veličinu. Pravih lopti je vrlo, vrlo malo bilo.
Da li ste tada koristili lepak za prste, za ruke, kao što to sadašnji rukometaši koriste?
Ma kakvi. Ja samo mogu da kažem, mi smo u januaru mesecu 57. godine postali 17. klub sportskog društva Partizan. Nismo mi imali ni kod Partizana neke, bog zna kakve uslove. Imali smo da se okupamo, imali smo dresove za trening, dresove za utakmice, patike. U suštini solidno je bilo u odnosu na Dedinjac, gde smo bili puka sirotinja.
Da se vratimo ovoj oglednoj sportskoj gimnaziji, rekli ste da je jedinstvena u Jugoslaviji. Ko vam je predavao tamo fizkulturu?
Vitomir Čerina. On je svojevremeno bio najbolji stilista Jugoslavije. Onda Žika, ne mogu sad da se seti, zvali su ga Žika Moljac.
On je posle predavao u 4. Beogradskoj gimnaziji gde sam ja išao.
E, to je to, jedan divan čovjek. I Mutić Radoslav, koji nas je kasnije i vodio i bio nam trener i igro za nas. I u Partizanu sve do 58. Mutić je igro sa nama i trenirao nas.
Da li ste tamo usmeravani prema nekim predispozicijama za neki sport ili ste svi trenirali sve?
Prema predispozicijama. Naprimjer, jedan naš rukometač Zoran Jovanović, on je bio alfa i omega našeg tima, duša tima, vođa tima. On je bio izvanredan gimnastičar, izvanredan rukometaš, izvanredan fudbaler. Svojevremeno Šoškić i ja smo jedini iz petih razreda bili u toj reprezentaciji naše škole. Inače, reprezentaciju su činili 6., 7., 8. razred, bilo je kvalitet. Pa kad smo bili prvaci, nije nam mogao niko ništa.
Pomenuli ste Milutina Šoškića, svojevremeno mi je i Jelena Genčić pričala, teniserka, rukometašica, bavila se, čini mi se, malo i atletikom, da je išla u tu oglednu sportsku gimnaziju, školu. Ko je još od poznatih sportista tamo bio učenik?
Ja bi se malo osvrnuo na Jelenu. To je jedno divno stvorenje. Ona je bila državna reprezentativac u rukometu. Igrala je tenis. Sa muškarcima je igrala fudbal. Jedinstvena figura. Pa bio je Milutin Šoškić, braća Čebinci, Srđan i Zeka. Onda Vlada Vitas,
pijanista
Plavog orkestra. Onda smo imali Boška Čolokantića, čuvenog hemičara. Od sportista smo imali još sprintere neke kojima stvarno ne mogu da se setim imena. Ali mislim, ta škola je mnogo poznatih ljudi dala.
Gale Muškatirović, vaterpolista.
Da, Galeta sam zaboravio. Da. Onda Mirko Sandić.
U malom gaju sve je tiho, tek neke ptice čujem boj. Dok lagano pada noć, na krilu mom još spava on. Bonsoir, naš mesec već sja. Bonsoir, naš mesec već sja. Sanjaj, sanjaj mirno svoj san, tebe dragi čuvat ću ja. Sad baš je vreme da mu kažem sve nežne reči koje zna, jer kad je budan, onda ne smem, osjetim neki čudan strah. Bonsoir, naš mesec već sja, bonsoir, naš mesec već sja, sanjaj, sanjaj mirno svoj san, tebe dragi čuvat ću ja. Njegove usne sad se smeše, možda u snu me ljubio, i dok mu blago mrsim kosu, želim da uvek bude moj. Bonsoir, naš mesec već sja, bonsoir, naš mesec već sja, sanjaj, sanjaj mirno svoj san, tebe dragi čuvat ću ja. Mada sati brzo lete, i mada večer blizu da, ja neću njega još da budi, možda baš mene sanja sad. Bonsoir, naš mesec još sja, bonsoir, naš mesec još sja, sanjaj, sanjaj mirno svoj san, spavaj sad. Tebe čuvat ću ja.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Miodrag Rabata.
Iz Dedinca ste prešli u Partizan, praktično je oformljen rukometni klub Partizan. Ajdemo malo o tome, na čiju ideju je oformljen?
Bilo je oko nas, otimali su se Zvezda i Partizan. Đorđe Vučinić, veliki čovjek, veliki rukometaš, jedna figura neverovatna. On je hteo pošto po to da nas dovede u Zvezdu. Međutim, mi smo se odlučili, Mutić je najviše doprinao tome da postanemo 17. član porodice Partizana. Meni je Partizan bio ljubav, ljubav i ljubav. I ceo svoj vek koji sam igrao Partizanu, igrao sam iz ljubavi. Dinara nikad nismo dobili.
Znam da je bilo druženje sa ostalim sportistima, pa da su rukometaši igrali rukomet sa košarkašima, ali tako beše?
Mi smo više igrali sa fudbalerima, igrali smo fudbal. Jer smo odlično znali Vladicu Kovačevića, Zorana Miladinovića, Šoleta, te Partizanove bebe. I onda smo mi s njima igrali fudbal i nismo voleli da igramo protiv Zokija Miladinovića, on je bio oštar, utuko nas. I on je igrao fudbal ko fudbal. S njima smo najviše igrali. Ispod teniskih igrališta, onaj ćošak jedan je bio, tu smo dobili teren, tu smo trenirali, a i trenirali smo onda gde su bili i ograđene tereni za tenis, dok nam nije sagrađen teren. A igrali smo na južnoj tribini, pozadi gola, dok nam nije teren bio gotov.
Na onom šljakanom delu?
Jeste, upravo na tom delu, da. Tu smo igrali, igrali smo i na Tašketu kad smo imali para. Jer se to trebalo platiti.
Ko je osim vas bio u toj prvoj generaciji rukometaša Partizana?
Bio je Boško Vuković, Šoškić,
Šole, Milutin Šoškić, još Šole mnogo utakmice igrao?
Nije on puno utakmice igrao zato što je imao mnogo obaveza sa fudbalerima. On je tada već bio Marka, ali nikad nas nije zaboravio.
To je... Ili branio ili igrao u polju?
Igrao Šole.
Levo krilo.
A i u desetoj Beogradskoj kad smo igrali, Šole nije hteo da brani, nego je uvijek to prepuštao meni, on je volao da igra centarfora. Mali jedan Zoran Dimović je još isto bio, onda Zoran Jovanović, on je alfa i omega, Milivoj Artiko, jedan izvanredan igrač, jedan izvanredan solista.
Hasan Džekaj?
Hasan Džekaj je došao kasnije, 58. godine. 59. na finalnoj utakmici isto igrao protiv Mladosti, bio je u toj ekipi.
A Vlatko Martinčević i Miki Stevanović, da li su oni bili od početka?
Miki je došao iz Železničara Beogradskog, a Vlatko je došao iz Sarajeva. Dok je Eror naše dete. On je kod nas stasao i kao rukometaš i jedan od vodećih od tih mladih rukometaša. Jedan veliki talenat.
Partizan je tih godina važio za vojni klub. U čemu se ogledalo to prisustvo vojske u rukometnom klubu?
On jeste bio vojni klub. Disciplina je bila, ali čini mi se da je to bila jedna generacija igrača neverovatnih. Od nas 15 u ekipi niko nije pušio izuzev Zorana Jovanovića. Niko nije ni pio. Ja sam u 29. godini prvu kafu popio. A piće 72. kad mi se sin rodio. Meni se nije moglo desiti da ja dođem u 3 sata ujutru pa da igram utakmicu. Do pola 11, u pola 11 kući, sve po redu.
U kojoj ligi je Partizan igrao tih godina kada ste počeli?
Bili smo u zoni. Mi smo kao zonaši osvojili kup Jugoslavije. Ali nam je tada već Miki došao, Martinčević i Eror su stasali. Klisić, Zoran Jovanović. Zoran Jovanović i ja smo bili tandem. Zoran me je najviše pakovao na liniji 7 metara. Zato je na finalnoj utakmici bilo 7 penala nadamno. Svaku tu loptu ja sam dobio od Zorana. Pup Jugoslavije, to nam je prvi veliki uspeh te generacije koja je maltene krenula od početka. S tim što smo još pojačani, došlo je tu Hasan Đekaj, Braca Jančić. To je bila jedna tvrda utakmica, izuzetno tvrda utakmica, u kojoj je Miki Stevanović briljirao. On jeste 5 golova dao iz penala, ali je Miki napravio još 3 komada je dao ovako i igrao je stvarno fenomenalno. To je bio jedan izvanredan rukometaš.
Protiv koga je bila ta finalna utakmica?
Protiv Mladosti iz Zagreba, koju je predvodio Šimenc, vaterpolista, a na golu bio Lujo Đeri. Ja kao pivotmen, meni niko živi nije odbranio loptu sa 6 metara. To se desilo jednom u godini dana. A Lujo Đeri mi se, Boga mi, baš dosta nabranio. Bio je taličan za mene. Nijedan drugi golman nije mogao. Na primjer, Andra Banjanin. Fenomenalan gol, jednu loptu nije odbranio sa 6 metara. Pljevlje, Leskovac, Rabotnički Skoplje, to su bili žestoki tereni. Sarajevo nije bilo toliko i Banja Luka, ali mislim ova tri žestoki. Pa najteže je bilo da igramo u FIS-u.
U Sarajevo,
da. Tamo ja ne znam da li sam dve utakmice odigrao po suvom terenu. Kiša je večito padala. Znam sa reprezentacijom Beograda sam od 58. do 62. redovno za 1. maj išao. Odigrao se turnir Bratstva i jedinstva. Ni jedan jedini put nije prošla 3 dana, da sva 3 dana nije bilo kiše i vode na terenu. To je bilo najteže. I što je još jedna interesantna stvar, naša ekipa, ja sam to rekao od uvek, to je bila salonska ekipa. Ekipa koja nije znala da igra po kiši.
Imao je Partizan i onaj svoj teren pored crkve.
Da. Šljaka je to bila prvo crvena. Crni je bio na Dušanovcu, gde je Zvezda igrala. Kod pijace, da. To je bio isto dobar teren koji smo koristili, dok nam nije napravljen naš teren. Na Guberevcu isto, tu je bio asfaltni teren. Čini mi se da je jedan jedini asfaltni. Ovo su sve bili sa šljakom. U zimskom periodu krenemo gore u Nemačku, Francusku. Sve živo tučemo. Mi smo, na primjer, istočno-nemački klub Leipzig, tadašnjih prvaka Evrope. U sred Leipziga tukli jedan razlike. Ali u hali se igralo. Da su tada se igralo u hali, mi bi bili prvaci države od šale. A i jesmo bili jednom. 62. godine u zimu u Zrenjaninu I ne znam zašto je to proglašeno nezvanično prvenstvo, kad su svi bili igrali, svi koji su trebali. I mi smo to nadmoćno osvojili, bez ikakvih problema. U hali se igralo.
Igralo se u Zrenjaninskom Madisonu, to je prva hala sportska u Jugoslaviji.
Yes.
Kako je to izgledalo?
Znalo je od velikog broja gledalaca da bude klizavo, da se kondenzuje voda, pa smo se i klizali. Kako se doskočilo tome, stvarno ne znam, ali posle nismo. Jedna izvanredna hala i to je bilo uživanje igrati.
Sjećam se onih drvenih tribina, pa one daske jedno 4-5 cm debele da izdrže gledalce.
Jeste, jeste, upravo tako. Malo je to nezgrapno izgledalo, ali je to bila premija za nas.
To zimsko prvenstvo održano je u Zrenjaninu 1962. Već su tada počele utakmice da se igraju na zatvorenim terenima. Igrali ste verovatno i na Beogradskom sajmu. Kako je tamo bilo?
Fino. Dobili smo tu halu, halu 2. Tu su igralo zimsko prvenstvo i to je jedan kvalitetan skok bio. To nam je mnogo značilo. Mnogo značilo da ne prespavamo zimu.
U to doba Taš Majdan je bio jedan od glavnih sportskih objekata u Beogradu, verovatno ste igrali tamo. Kakva je to atmosfera bila, jer znam da je to bilo kultno mesto kada je reč o sportu?
Da, atmosfera je uvijek bila, naročito kad mi igramo sa Zvezdom, ali tu nam je dolazio i Zagreb, tu smo igrali i međunarodne utakmice sa reprezentacijom Beograda. Ja mislim da sam negde preko 50 utakmica odigrao za reprezentaciju Beograda i jedno desetak za reprezentaciju Srbije. Što se tiče pivotmena, u Srbiji nisam imao premca, ali mislim da sam i u Jugoslaviji bio puno puta bolji od Šarenkape. Ali komisija je odlučivala, ja sam bio samo taj koji sluša. Između nas i Zvezde je bilo veliko rivalstvo. Zvezda je bila petostruki prvak države, a mi klinci počeli da stasamo i onda, na primjer, mi protiv Zvezde smo grizli do zla Boga. Bilo je poprilično nepravde, jer barem jedno 5 utakmica su nam Gojinić i Stojanović uzeli. Igrali smo nerešeno. Jer svaka utakmica koja se igrala sa Zvezdom nerešeno, to je bila naša. Oni su to navukli u zadnji minut i da bude nerešeno. Inače, Zvezda nije mogla s nama.
Igrali ste mnogo utakmica za reprezentaciju Beograda, igrali ste i u Partizanu, sigurno ste imali priliku da putujete u inostranstvo. Kako je to bilo putovati u inostranstvo 50 i neke, 60 i neke, kada su to mogli uglavnom sportisti i političari iz Jugoslavije?
Za neku dnevnicu, za nešto smo mi putovali. Bilo je to fino organizovano od strane kluba, bez ikakvih problema, uz ono dodatno...
Kažete ono dodatno, znam da je tada moglo legalno da se prenese $5. E sad, kako ste se vi snalazili, dovijali da prevarite carinike da iznesete malo više?
Nismo mi dolare, mi smo, pa da, mi smo srpske dolare izvozili. Pjoske, šljivovicu i boga mi, lepo se to moglo prodati tamo i da imamo. Imamo naše rukometaše tamo koji nam dovedu kupce i to se već znalo, već unapred sve. Morali smo da se snalazimo, smo bili sirotinje. Jedan litar je, Boga mi, bio 15 maraka. Pa mi smo uglavnom kupovali tehničku robu i ploče. 7-8 ploča za 15 maraka. I to vrsnih pevača koje se u Jugoslaviji mogu prodati od šale. Ja sam domaći. Objasnit ću vam šta znači to domaći. Ja ne bi nikad otišao u inostranstvo. Nikad ne bi otišao u inostranstvo da igram, pogotovo u to doba, jer smo se dizali sa standardom i bilo nam je bolje, išli smo napred. Tuđa zemlja, tuga je golema. To mi je bilo uvek. Ja sam voleo svoju zemlju, volim je dan danas, voleo Partizan, ne bi napustio za brdo para. Partizan je moja ljubav i to je dan danas i nikad ga ne bi napustio. Pa nisu oni znali mnoge stvari o nama, tada se stvarno moglo raditi i zaraditi. Oni su mislili da smo mi neka beda i sirotinja iz 45. i 6. i 7. do 50. što smo i bili, jel? Mi smo pričali. Ja sam se služio poprilično engleskim i onda su svima s kime sam razgovarao, rekao da je u mojoj zemlji lepo, da ja u mojoj zemlji mogu da zaradim, da mogu da živim, da mogu da isto zaradim koji u Nemačkoj i Francuskoj i ne znam gde.
Ovu ću noć tebi dati i pregršt zvezda na dan. Nestaće krovovi sivi, da mesec lepše nam sija. Ljubav će ulicom proći, budit će usnuli grad, tihi će plošnici dugo pamtiti radosni sme, što su nam šeta kroz. Ja ću sam te
Kolumbijski orkestar RTS-a. Nataša Veljković, klavir. Dirigent Ronald Colman. Program Tošić, Haydn, Beethoven. Kolačeva zadužbina, četvrtak, 4. jun, 20 časova. Prodaja karata na blagajni Kolačeve zadužbine.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Slavomir Mrožek.
Tango.
Režija Filip Grinwald.
Pozorište Atelje 212.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji. Eko.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Miodrag Rabata.
Kada je Partizan postao prvoligaš?
To je čitava odiseja bila, 60. godine. Bili smo na pripremama na Čarapićevom Brestu i odatle smo krenuli za Varaždin i na našu nesreću Mikin Stevanović, vedeta, razboli nam se, dobije žuticu, vrate ga iz Zagreba. Dobro smo mi to odigrali bez Mikija i u odlučujućoj utakmici sa Varaždincima, to ne mogu nikada zaboravim, Peđi Kurbac Finskom iz Novog Sada sudiji. 13-13 je bilo kraj, samo da se izvede penal. I neki mali jadnik, on se sav unezverio i napravio je prekršaj prilikom šuta. I to je Peđa Kurbac Finski ladno poništio taj gol. Pravilno ga je poništio, ja ne znam da li bi neki sudija, baš 3000 ljudi, urla. Posle toga je Rukometni savez Jugoslavije odlučio da se nova utakmica odigra u Banja Luci, jer ovaj je teren suspendovan. I tako smo mi, ja mislim da je bio 12. juli, da smo igrali u Banja Luci tu odlučujuću utakmicu protiv Varaždinske Slobode na terenu Borca. Borac nam je to organizovao. Ta utakmica je moja utakmica života bila. Ja sam važio za impulsivnog, malo oštrijeg igrača. Dobio sam batine, morao sam da vratim. I baš u takvim trenucima znao sam da stegnem petlju. Bilo je jedno 15 minuta pre kraja, Varaždinci su vodili sa 14-11. Od tih 6 golova ja sam dao 5. To me je krenulo, ja nisam bio kontraš, jer nisam ni mogao da stignem sa zadnjega, ali tada sam vukao 3 kontre za redom, imao snage da odigram još jednu utakmicu. Valjda ta mentalna snaga mi je bila jači deo mene, tako da sam odigrao utakmicu baš onako kako valja.
Gde su bile pripreme za tu prvu prvoligašku sezonu?
Išli smo po autoputu Bratstvo jedinstvo. Iz logora u logor igrali sa njima, sa tim momcima.
Tada je bilo izgradnja autoputa Bratstvo jedinstvo?
Apsolutno. Obišli smo negde oko 10-12 gradilišta i igrali sa tim ekipama. To su nam bile pripreme i onda imali smo u motelu iznad Dečana. Tu smo još 10 dana odradili priprema za sezonu.
Da objasnimo današnjim mladim generacijama šta su to radne akcije. Sad akcijaše zovu volonteri.
Ma kakvi volonteri, nemaju oni pojma. Akcija je bila rad, red, druženje, ljubav, sve to. Ja sam bio na radnoj akciji 57. kad se otvarao sajam sa mojom brigadom, zvala se Milan Primasunac. Sa Savskog venca. To je doživljaj. Radilo se puno, družilo se, pevalo se, igralo, voleli smo se. Šta mladom čoveku treba više?
Radili ste na izgradnji Beogradskog sajma?
Sajam je bio gotov, nego smo čistili sve okolo one, uređivali travnjake i boga mi, kopali smo temelje za televizijski stub. To nam je bio najteži posao, to je bila voda, crplo se to i boga mi, baš u teškim uslovima smo radili.
Da li u to doba postojalo i ono kupalište i oni svi objekti na 600 pola?
Kako da ne, kako da ne. Sećam se posle toga da smo mi sa Savskog venca otišli na letnju pozornicu. Majstori su minirali popodne, a mi smo u toku prepodneva od 6 do 2 iznosili kamenje i ono širila se letnja pozornica. Baš smo spavali u 10. Beogradskoj u našoj školi.
Pomenuo ste 10. Beogradsku gimnaziju, ajdemo malo o njoj. To je bila škola Kralja Petra, pre Drugog svetskog rata.
Tu je bio profesorski kadar neverovatan. Pametni, kvalitetni profesori, a škola... To je za priču. U hodnicima je bio crni mermer, jedno 160-170 cm. Pod je bio od mozaika, a svaka učionica je imala parket koji se žutio ko sunce. Salu koju smo mi vežbali, tu su bili sve gipsani ornamenti, a imali smo i bioskopsku salu i svake srede smo mi imali filmove za 3 dinara. Dok su bili ovako 9 dinara i to sve najkvalitetnije. Imali smo i izvanrednu direktorku, jednu ona je bila prvoborac, majka, a ne direktorka.
Koliko sezona ste igrali u Partizanu?
Pa od 57. do 66. 2. oktobra. Tad sam odigrao zadnju utakmicu. Možete misliti koliko oni meni nisu verovali da ću ja da ode. Nikakav ispraćaj mi nisu.
Zbog čega ste otišli?
Rešavanje mojih statusnih pitanja, jer iz Indije sam dobio ponudu da treniram i da igram za njih i da dobijem posao. Imao sam ja posao i ovaj, ali nisam bio zadovoljan. A u Indiji sam izvanredan posao dobio i tada sam potpuno rešio svoje statusno pitanje.
Kakav je bio rastanak sa Partizanom i danas ga volite?
Praktično nije bilo rastanka. Niti se meni šta priredilo, niti su oni verovali da ću ja da odem, to je tako otišao sam i vidjeli smo se, razgovarali, dolazio sam da ih gledam i to je to. A radio ovdje u Inđiji, trenirao i igrao za Inđiju. Stvarno sam imao super generaciju. Za 4 godine smo 3 lige prešli, došli smo do 2. savezne lige.
Koliko dugo ste još igrali ovdje u Inđiji?
Do 73. godine. Tad sam počeo da treniram i posle toga sam ja uzeo Sintelon iz Bačke Palanke. To mi je najveći uspjeh. I za jednu polusezonu sam ih maltene uveo u prvu saveznu ligu. Jer je tada bila Metaloplastika prva, a oni su bili drugi. 9 bodova su bili ispred ovih, toliko sam mogao da izdržim da samo jesenji deo vodim, prolećni deo nisam mogao, jer to je 80 km svakog dana, trebalo je preći u jednom pravcu i u drugom, to je 160. Bio sam trener i zemunske mladosti. Trenirao sam jednu izvanrednu generaciju, ali oni su se igrali rukometa, a ne ginuli za rukomet, kao što smo mi. I to je neverovatno koliko je meni tu bilo zadovoljstvo. Ja sam 2 godine radio, oduševio sam se sa tim dečacima.
Horas de primavera en Madrid aparecen las violeteras que pregonando parecen golondrinas que van piando, llévelo usted, señorito, que no vale más que un real, cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en él. Ojal. Son sus ojos alegres, su far risueña, lo que se dice un tipo de madrileña, neta y castiza, que si en torno a los ojos te cauteriza, te cauteriza. Llévelo usted, señorito, que no vale más que un real. Cómpreme usted este ramito, cómpreme usted este ramito, pa' lucirlo en el ojal. Thank you. mi usted este ramito, cómpreme usted este ramito, a lucirlo en el ojal.
Gost sportskog spomenara Radio Beograda 1.
Rukometaš Miodrag Rabata.
Da završimo ovu priču vašom igračkom karijerom, koliko sezona, utakmica, golova, da li otprilike imate neku procenu?
Nemam. Ja kao pivotmen, malo sam ja golova dao. Ja sam dao 2-3, eto na tim odlučujući sam dao po 4-5, ali ispod 6-7 penala nadamno to nije bilo manje po utakmici, sigurno.
Najdraža utakmica.
O, da, zna se. Prvo osvajanje kupa. Ja sam dobio pehar. Ja sam ga odneo kući i nedelju dana sam ga ja držao kod kuće. I onda sam ga tek odneo u prostorije Partizana da tamo bude.
Ima li neka utakmica koje se nerado sećate?
Da. To je bilo 60. godina već, polufinale kupa sa Rabotničkim u Beogradu. Bili smo bolji od njih za 10 razlike, međutim izgubili smo s 5. To mi je najveće razočarenje, plus utakmica protiv Zvezde na Taškentu, kada su nam trebala 2 boda, a igrali smo s njima nerešeno 21-21, tu mogu da kažem da su Gojnić i Žuća žestoko navukli taj 21-21 i mi smo trebali da ispadnemo iz lige, ispali smo, međutim Rukometni savez Jugoslavije je donao odluku o proširenju lige i onda smo mi sa Tuzlanskom Slobodom igrali i jedva i dobijemo u Beogradu i odemo u Tuzlu i onda Miki odigra maestralno. Dobijemo i 10 razlike, Miki ih je rastorio.
Da li ste imali neku posebnu pripremu neposredno pred utakmicu? Jer neki sportisti mi kažu odspavaju, neki prošetaju. Da li ste vi tako nešto imali baš pred utakmicu?
Ne, bilo je odmora samo. Ne valja spavati pred utakmicu. To je Mutić uvek rekao, naš trener prvi, da ne valja spavati pred utakmicu, da se treba opustiti, odmoriti u svakom slučaju. I po Zoranovom, Zoran Jovanović, alfa i omega našeg tog tima u početku i kasnije, jedna tabla čokolade i suvog rožlja na sat pred utakmicu. Valja pojesti. I to je bila priprema.
Da li ste, baveći se sportom, stekli možda neku karakternu osobinu, način razmišljenja koji mogu da vam koristi van sporta?
Da. Celog života me to prati. Nema stvari koju ne mogu da uradim. Sve mogu da uradim. Evo sada i ovim godinama. Nikad se nisam predavao i nikad nisam rekao, ja to ne mogu. Mogu. Sve mogu.
Šta danas radite? Imate li neki kontakt sa rukometom?
Da, imam preko potparola Đakonija. Mi smo vrlo dobri prijatelji i on je divan. Jednu malu crticu, ako bi mogao da kažem. Prošle godine u februaru mesecu, Đokoni me pozove, kaže: Mišo, u Politici sam pročito da je ratarac Branislava, rođena Rabata, preminula u Čikagu. Pretpostavio sam da je to tvoja sestra, rekao: jeste, Đokoni. I on me je nazvao da mi izjavi saučešće.
Da se može, da li bi ponovo istim putem kada je o sportu reč?
Kako da ne. Samo tako. I nikako drugačije. Nikako drugačije. Preskočio bi onu nemaštinu, ono druženje, muku, pripreme, sve bi to nanovo uradio bez ikakvih problema.
Pratim svakako sportsku štampu, pa vidim ima nekih devojčica u odbojkaškom klubu ovde u Inđiji, prezivaju se Rabata. Su to vaše unuke možda?
Jeste. Igraju ovde u Mladosti, bliznakinje. Imam sreću, eto, tako da sve mi je tu. Ćerka mi je 300 metara od mene udata. Tu je sve oko mene. To mi produžava život.
Hvala veliko. Gost sportskog spomenara bio je rukometaš Miodrag Rabata.
Bio je ovo 225. sportski spomenar. Izbor muzike Ruža Rudić. Ton majstor Vladan Bjelica, a ja sam Miroslav Nešić. Želim vam sve najbolje.